Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Уважаеми слушатели, сега ще продължим с интервю с Румен Радев от Асоциацията на индустриалния капитал България.
Добър ден, казвам на заместник-председателя на Асоциацията на индустриалния капитал България, господин Румен Радев. Благодаря ви за блиц включването. Здравейте.
Здравейте.
Господин Радев, актуалният повод, по който ви търсим, е това, че целият свят, може би, България ври и кипи от цените на тока, на енергийните източници, и това се превръща не само в персонален битов проблем на всеки човек, но и проблем на бизнеса и на икономиката на държавата като цяло. Вие направихте през февруари, мисля, че на 17 февруари беше една обширна презентация на възгледа на АИКБ за сценария за бъдещото развитие на електроенергетиката в страната. Вие бяхте основен докладчик. Какво може да добавите от днешна гледна точка във връзка и с развоя на събитията, във връзка с руския газ, с санкциите срещу Русия и тежките решения, които трябва да се вземат в световен мащаб? Как ще се отрази това на България?
Това са в интерес на цената поне няколко теми. Разбира се, да, те не са изключващи се, но със сигурност по-скоро допълването трябва вътре в тях и между тях да се прави прецизно. Имам предвид следното. Това, което коментирахме на срещата, на която бяхме поканили изключително широка група от участници, преди всичко експерти в цялата сфера на енергетика, не само в електроенергетика, но се фокусирахме в него случай на електроенергийната тема. Имаше, разбира се, заинтересовани страни като производители на електроенергия, основните потребители, бизнес организациите, синдикати в това число и така нататък. Тази среща беше изцяло посветена на дългосрочна визия. И това, което коментирахме тогава, да припомня, обхваща един значим период до 2050 година и след това като хоризонт. Убедени сме, че без значение каква е текуща конюнктура, случките на пазара, трябва да се коментират и дългосрочните теми. Тъй като като сектор, спецификата в частта на електроенергетика, че инвестиционните проекти са дълги, съответно разчитат на дългосрочна възвръщаемост, за да могат да бъдат устойчиви, и едни прибързани решения в една или друга посока, ако не са добре обмислени, обичайно имат негативен ефект и последствия. На този фон текущите проблеми, които в момента изпитваме, да, в това число и в България, те са функция и на конюнктурни проблеми, но в интерес на истината и на някои структурни такива. Да, добрата новина в нашия случай е, че ние по отношение на газова зависимост сме относително в електроенергийния сектор ниско зависими, тъй като чисто газови мощности при нас за производство на електроенергия са действително незначим обем. Главно по линия на когенерация и евентуално това реновиране, което направиха частично, разбира се, отделязвам го, в ТЕЦ Варна. Но при нас зависимостта специално от газовите доставки е предимно в областта на топлоенергетика и, разбира се, една значима степен в областта на индустриалното потребление. Както за горивни процеси, така и за химически процеси, каквито имаме в торовите заводи. В двата торови заводи, които останаха в Неохим и в Девня, Агрополихим. Това са така основните ни притеснения и на този фон разграничаването и преимущественото субсидиране на битовото газово потребление, на битовото потребление на топлина и съответно оттам през топлификациите по газово потребление, и това за сметка на индустриалните потребители някакси естествено, че притеснява бизнес организациите. Но да кажем, че това е все пак конюнктура. В частта на електроенергетика пък текущото състояние на цени за нещастие, естествено, че следва общия тренд в Европа. неминуемо. Няма как да бъдем изолиран остров и с това изобщо не отправям призив да спрем износ или да се самоизолираме. Това са сред най-така наивните, не казвам непременно глупави, тези, които периодично се чуват. Такова нещо няма. По-скоро как да се справим, като съобразяваме каква е тая среда. Това са задачите, които имаме на текущо, оперативно, конюнктурно ниво, ако искате да разрешаваме.
А господин Радев, искам да ви помоля обаче да се спрете и на това, че в крайна сметка през призмата на проблемите с санкциите срещу Русия, днес в Народното събрание един от депутатите постави въпроса, че ако се намали с 1 градус температурата в обществените сгради в цяла Европа, ще се намали с 2% потреблението на газ. Трябва ли да ни ръководят политиките?
Аз не знам дали сметката е правилно направена и дали съотношенията са точно такива в интерес на истината. Но ако този, който го е казал, е добър енергиен експерт с познание по топлодинамика или пък е чул такива, може и да са достоверни подобни очаквания. Дори допускам, че още по-голям ефект би се получил, ако намалим отоплението с примерно 2 градуса. Но разбирате, че по-същественото е друго, а не това. По-същественото е в... Ето това е и връзката между текущата пък част и конюнктура и по-дългосрочната визия. На какви енергоносители залагаме? И тук не бих ги дефинирал непременно по произход в интерес на истината. Както не веднъж, макар и под формата на шега, сме коментирали, метана като формула CH4 не предполага разлика дали е с северноамерикански, с руски или с някакъв азиатски, респективно близкоизточен происход. По-скоро, много по-същественият въпрос е на какви енергоисточници залагаме. И от тази гледна точка, хора, които ползват някакви конъктурни проблеми и оттам притеснения в хората, и на този фон коментират с негативизъм идеята за възобновяеми източници, достъпа до подобен вид чиста енергия, грешат. Грешат. Просто истината е, че всъщност едни така устойчиви решения с възобновяем произход, например, на енергоносители, ни дават много по-голяма оперативна независимост. Ако това е нещото, например, на което се търси. Ако пък се търси по-голямата свързаност, то тогава това означава да се залагат инвестиции в свързаност, чувствително по-голяма степен. Но и не само в свързаност, но и в балансиране, разбира се. Тъй като свързаността предполага да се съобразяваш и с много по-динамичен променящ се товар и респективно производство в една мрежа. Това са по-съществената част от въпросите. А иначе такива симпатични иначе примери с промяна на някакви потребителски навици, например, да, винаги могат да се дават. Ние ако продължиме така, много вероятно, ако примерно само веднъж седмично се сменяме белето, ще спасим и от вода, перилни препарати, най-вероятно няма да се налага толкова много да купуваме дрехи, съответно текстила е също един енергоинтензивен относително отрасъл. Заето, че за да произведете текстилно изделие, плат, вие минавате през плетене, съответно багрени имате нататък, прамета, това е индустриалната част, фиксиране на този плат, да минете през шпанраните и така нататък. Той е на случайно процеса и заради това говоря.
Разбирам симпатичното ви чувство за хумор, но краткият ми въпрос е следният, актуалния. Каква трябва да е краткосрочната стратегия, каква трябва да е краткосрочната пътна карта на българското правителство, за да могат да се преодолеят текущите проблеми?
Ето това е най-добрият въпрос в интерес на истината.
Благодаря.
Защото и наистина поздравление за това. Не го правя от комплименти просто като към журналист. А защото това е същественият въпрос. Какво можем да направим и как да се опитаме да извлечем някакви ползи в създалата се така ситуация? Можем ли? Истината е, че можем да направим такова нещо. Стъпка едно. Всякакви разсъждения на тема спиране на износ са безпредметни. Вместо това, нека да използваме тази, говоря за спиране на износ на електроенергия. Вместо това, ние имаме достатъчно генериращи мощности, които при тези високи цени позволяват както вътрешно потребление, така и значителни обеми за износ. От този износ, всъщност, ние генерираме сериозни приходи. Тези приходи влизат в електроенергийната система. Една съществена част от тях влизат всъщност в производителите на електроенергия. Много, много по-малък е дела на сумите, които се задържат като разлики в самите търговци. За да се задържат суми в търговците, т.е. да се загубят, грубо казвам, в кавички, по реда и по цялата верига, това може да стане само ако се правят непрозрачни търгове, на които производителя на електроенергия продава тенденциозно ефтино, за да може да изнесен скъп ток цялата разлика да остане в търговец.
Добре, как стават тези непрозрачни търгове? Може ли да обясните, защото всички говорят за тях?
Не стават. Аз не знам кой какво говори, но факт е, че от много време у нас електроенергията, това е причината да се търгува всъщност основно на пазара ден напред, в някаква степен и на двустранни договори, но и по двустранните договори цените са високи. Ето дори опита вече втори ден подред ТЕЦ 2, Марица Изток 2, това е държавният ТЕЦ, да продаде на по-висока цена на тържните си процедури електроенергия, всъщност са само частично задоволени. Ето, например, на днешния търг, от днешните търгове те успяха да продадат и вървам само 20 мегавата, при това на цена...
На каква 540, цена?
545 лева. 545 лева базова цена на мегават час, забележете обаче.
Това не е ли чудовищно?
Това е с доставка от 1 юли до 30 септември, т.е. за трето тримесечие. По отношение на текущите тримесечия се случиха цени на някои сделки имаше и на по 6-700 лева. Казвам го, защото, пак да се върнем на основната част, ако ние изнасяме електроенергия, генерираме тези приходи и те влизат в системата, това, което по-скоро може да се направи е от тези приходи при един умно разработен компенсиращ механизъм за всичките небитови потребители у нас, ще има единствено и само ползи. Защото и конкуренците на тези небитови потребители в друга държава също плащат скъп ток. И ако те не бъдат и не са там по някакъв начин компенсирани, то тези, които са компенсирани на нашата територия, по-скоро ще имат конкурентно предимство. Ето, това са нюанси, които реално правителството може да реализира. И всъщност, частично, то започна да го прави през компенсиращата програма, която, знаете, нали, влезе в сила и съответно се изпълнява и към момента. Това, което ние сега искаме, е две простички неща. Едното е продължаване. За нещастие всички разчитахме, че до март месец ще поприключат тези неща, но ето, сложиха се и други обстоятелства и проблемите продължават. И другото е да се преразгледат горните граници, тъй като в момента ние утвърдихме едни относително ниски тавани, защото това бяха разчетите. Но за нещастие имаме през последния конкретно месец, от месец март започнаха тези вече драстично по-високи цени и съответно могат да се адаптират едни нови тавани или пък направо да се махне тавана. Ако аз
може да цени
570-600 лева, извинявайте, но само да отбележа това. Това е базовата усреднена цена за денонощие. Голяма част от по-малките предприятия в България работят предимно дневно. И съответно те плащат пика. Пика обичайно е с около 50-60, а в отделни часове и в стотици лева по-високо, отколкото е базовата цена.
Господин Радев, имам една молба за финал към вас и два кратки въпроса. Разбрах от вас, че ще гостувате в една телевизия при вечер. Моля, още веднъж да обърнете внимание точно на този аспект от темата, за да бъдете чут по повече медии и да нови чуе и правителството, пък и хората, за да разберат за какво става дума. Моля ви да просто да говорите повече по въпроса.
Ами, действително, правате и дано да е така. Истината е, че се стараем да отговаряме конкретно според за дадения въпрос. Вие наистина отделяте въпрос на случая. Да, това може да се направи и това има смисъл в момента. Генерира се достатъчно добър ресурс, с който може да бъде подкрепен медитовия сектор.
Добре, втори, два въпроса кратки. Вашият бизнес как върви в тази енергийна обстановка?
Тя обстановката не е само енергийна, тя е геополитическа.
Да. И геополитическа.
Разбира се, като всеки един друг. Ние сме експортно ориентирани предприятия. Някаква част от нашите клиенти, конкретно в случая ние не, но не малка част от нашите клиенти имат и реализират инвестиционни проекти в тази част на Европа, където в момента действително се случват различни неща. И съответно тази инвестиционна активност замира незабавно.
А пък, ще ви засегна ли вакциите срещу Русия?
Не, в този смисъл. По-скоро, може би, защото към момента няма такава санкция, в частта на доставки на някои от суровините. Но в много по-голяма степен засягат по-скоро общата логистика. Защото то не е само Русия, респективно Украина, т.е. зоната на конфликта, но и Черноморската зона. Някои от суровините практически просто могат да бъдат доставени. Това е нещо, което определено носи затруднения. Но това е специфика на един или друг бизнес. Със сигурност трябва да се гледат нещата доста в по-голяма степен и по-широко и така, като погледни човек е бали, е възможно да има тези последници. Не го намирам за нормално. Винаги има, разбира се, за себе. Нормалният бизнес иска нормална страна. Тези, които искат ненормална страна, са екстремисти. Нали, хора, които разчитат на единични някакви, вероятно, удари, търговски, спекуланти и прочие. Ето той си по един нормален, почтен начин да изработва хляба си, иска по който се разбират и предпочитаност.
Това е много важно послание, което отправяте. Благодаря ви за това и накрая един шеговит въпрос, използвайки се от свежето ви чувство за хумор. Как живеете като Румен Радев? Съименник на президента? Или той е ваш съименник?
Не познавам човека и нямам проблем.
Не ви бъркат с него?
Не, разбира се.
Добре. Много ви благодаря за това интервю и ви пожелавам да продължите, как кажа това, убеждаване и на управляващи, и на бизнес, и на обществото в конструктивността и хладнокръвието на преценката в определени обстоятелства, ако мога така да се изразя.
Благодаря и на вас също успешна работа. Желая.
Благодаря и много и на вас успешна работа. Разговаряхме с заместник-председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България, господин Румен Радев.